Iš pranašo Jeremijo knygos. Žodis, kurį Jeremijas išgirdo iš viešpaties, štai ką sako viešpats. Visus žodžius, kuriuos aš esu tau kalbėjęs, surašyk į knygą. Nes štai ką sako viešpats. Sunkus tavo sužeidimas, neužgydoma tavo žaizda. Votista negali išgyti ir tu negalėsi pasveikti. Užmiršo tave visi tavo bičiuliai, daugiau jie tavim nesidomi. Kaip kerta priešas, taip aš tau kirtau sunkų smūgį. Ko gyrėki dėl savo sužeidimo ir skaudaus kentėjimo? Dėl daugkartinės tavo kaltės, dėl nesuskaitomų tavo nuodėmių, štai ką aš tau padariau. Štai ką sako viešpats. Štai aš pakreipsiu Jokūbo palapinių likimą, aš pasigailėsiu jojo buveinių. Ant savo uolinės kalvos bus pastatytas miestas ir savo senojoje vietoje stovės pilis. Tenai suskambės valiavimo dainų, džiaugsmingų žmonių balsai. Aš juos padarysiu gausingais ir jų nemažės. Suteiksiu jiem garbę ir jų nebeniekins. Jokūbo sūnus bus kaip kadaise, ir jo bendryje laikysis mano akivaizdoje, o visus jo engėjus nubausiu. Jo vadovas kils iš jo paties, jo valdovas išeis iš jo saviškių. Aš leisiu jam prisiartinti, jis galės prie manęs priartėti, nes šitaipgi, kas nepaisytų savo gyvybės, kad prie manęs priartėtų, tai viešpatie žodis. Jūs būsite mano tauta, o aš jūsų Dievas būsiu. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Atstatys viešpats Jeruzalės miestą. Ir su didžia šlove pasirodys. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą. Ir su didžia šlove pasirodys. Gerbs tavo viešpatie vardą pagonys, tavo didybę pasaulio valdovai. Kai atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su didžia šlove pasirodys, vargšų maldų jis klausysis, jo prašymų jis nepaniekins. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su didžia šlove pasirodys. Bus parašyta ateinančiai kartai ir nauji žmonės viešpatį garbins. Pažvelgė viešpats iš aukštojo sosto, pažiūrėjo iš dangaus žemėn. Aimanas išgirdo belaisvę, pasmerktus mirti išvadavo. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su didžia šlove pasirodys. Ramybėj gyvens tau tarnaujantys žmonės, tavo globoj gyvuos. drąsiųjų ainiai. Viešpaties vardas Siono mieste bus garsingas. Jį į Jeruzalę šlovins, kai susiburs visos tautos, valstybės viešpaties garbint. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su didžia šlove pasirodys.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Kartą prie Jėzaus prisertino rašto aiškintojai ir fariziejai iš Jeruzalės ir paklausė: kodėl tavo mokiniai laužo prosenių paprotį? Jie prieš valgį nesimazgoja rankų. Sušaukęs minę, jis kalbėjo: klausykite ir supraskite, ne kas patenka į burną suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tas suteršia žmogų. Tuomet priėjo mokiniai pranešė: ar žinai, kad fariziejai pasipiktino išgirdę to žodžius? Jis atsakė: kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis tėvas, bus išrautas. Palikite juos ramybėje, jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris. Girdėjote Viešpatie žodį. Šventasis Jonas Marija Vianėjus, kaip minėjau pradžioje, mišių, kunigų, klebonų globėjas, jaunuolis, sakykime, iš tokios vargstančios šeimos buvo, tik 13 metų irgi pasiruošė pirmąjį komunijai, skaityti išmoko turėdamas 17 metų. Bet visada turėjo troškimą įstoti į seminariją. Įstojęs, kaip pasakė klebonui, kad norėtų stoti į seminariją, klebonas pasiruošė arba priėmė jį tam, kad galėtų jį paruošti stojimui į seminariją. Įstojo į seminariją dėka klebono užtarimo, bet jam ten labai sunkiai sekėsi. Gal kokių kelių savaičių jau norėjo iš ten išeiti ir pabėgti, kadangi jam labai sunkiai sekėsi su mokslais, ypač lotynų kalba ir prancūzų kalba. Bet vėl dėka klebono užtarimo ir jo pagalba jisai, ne tik, kad išbuvo, bet pasiryžo tai tarnystė ir baigė seminariją ir tapo Arso klebonu. Ten buvo apie 200 parapiečių, kurie buvo, labai priešiški bažnyčiai, kadangi buvo revoliucijos laikotarpis, bet jisai savo paprastumu, nuolankumu ir tokiu kruopštumu ruošiantis pamokslams turėjo irgi labai daug sunkumų, užkariavo žmonių širdis. Buvo labai jautrus nuodėmėms, jautė irgi tą tokią atsakomybę ir jautė atsivertimo poreikį ir jautė atsakomybę irgi pamokslaujant ir išpažinčių klausimų metu giliai suvokė kunigo tarnystės prasme ir šventųjų mišių svarbą gyvenime. Sakydavo, jei suprastume mišias, mirtume iš meilės. Jis buvo tiesiog prirakintas prie klausyklos. Kasdien, nežinau, iš Lyono ir kitų ten miesto apylinkių atvažiuodavo keleivinis autobusas ar ten transportas kažkoks tai pilnas piligrimų ir klausydavo iš pažinčių, kaip ten, nežinau, raštai aprašo biografijos, šventojo biografijos tekstai, kad kasmet mažiausiai 30 tūkstančių piligrimų atvažiuodavo pas jį atlikti iš pažinties. Žmonės kartais laukdavo po kelias dienas eiliai tam, kad galėtų atlikti išpažintį. Ir praleisdavo irgi kartais tas naktis belaukdami bažnyčioje, mėgodavo bažnyčioje laukdami savo eilės. Į klausimą vieną kartą, kai klausė išpažinties, pravirko. Ir į klausimą to penitento žmogaus, kuris klausė tos išpažinties, kodėl verki, jisai atsako, verkiu todėl, kad jūs neverkiate. Dėl tų nuodėmių, kurias išsakot, nejaučiat sąžinės graužaties arba nejaučiat irgi skausmo, kaip įžeidėt kitą žmogų arba Dievą. Turėjo pranašystės dovaną. Turėjo atpažinimo dovaną, nuodėmio atpažinimo dovaną. Mokėdavo keliais žodžiais atvesti nusidėjėlius pas Dievą. Gyvenimo pabaigoje, kaip irgi rašome tekstuose, nepaisant gausių negalių, ligų, klausydavo iš pažinčių po 17 valandų per dieną. Atrodo neįmanomas dalykas tiesiog, bet tikras pasišventimas ir tas kunigo tarnystės suvokimas, kunigo tarnystės prasmės suvokimas. Tad šiandien leisiu sau kalbėti apie išpažintį. Minint tokį šventą didį globėją, kunigų globėją, klebonų globėją, tą kunigiškos tarnystės, nežinau, asą, reikia kalbėti apie tai, ką jisai skelbė ir kuo gyveno. O juk išpažintis. Iš tikrųjų nelengvas ir nepaprastas dalykas mūsų gyvenime. Ką mes žinome apie išpažintį, kokia jos prasmė ir kaip dažnai einame išpažinties. Ar tik dėl to, kad bažnyčios, vienas iš bažnyčios įsakymų mums primena, kad bent kartą per metus išpažink savo nuodėmes, ten, apie Velykų laikotarpį. Ar kiti dalykai, kurie tiesiog mane kažkaip tradiciškai verčia nueiti iš pažinties metinių, mirties metinių proga, arba 30 dienio proga, ar kokiu kitų metinių proga, tam, kad galėčiau priimti komuniją. Ir šitas įsakymas, bažnyčios įsakymas, iš esmės nekalba apie išpažinties poreikį, jo prasmę ir esmę, kaip ką daro ir patikslina katalikų bažnyčios katekizmas, kuris sako, kad nusidėjėlis turi pasiduoti gailestingajam Dievo teismui. Tai yra tam tikras teismas, gailestingas teismas. Tačiau, kaip gerai žinome, praktikoje būna įvairiai, būna visai. Taip jau atsitinka, kad išpažintis sukelia daug sunkumų ir iššaukia įvairių, nežinau, nesutarimų ir baimių. Tad pažvelkime kai kuriuos stereotipus susijusių atgailos sakramentu. Nesu kunigas labai, nežinau, su didelė patirtim, tik tai 6 metai prasidėjo kunigystė, čia kunigas tikrai turi daugiau patirties, jūsų klebonas ir kiti klebonai galėtų pasakoti ir pasakoti daug įvairių stereotipų ir įsivaizdavimą apie išpažinti, su kuriais susiduria būtent klausydamiesi išpažinčių. Bet verta apie tai kalbėti, kad mes mokytumės ir siektume, ugdyti savo sąžinės. Vienas iš populiariausių tokių teiginių, kodėl žmonės neina atgailos sakramentu, yra toks. Aš neinu iš pažinties, nes neturiu nuodėmių. Aš nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau, nemeluoju žmonai ten ar vyrui. Einu į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, meldžiuosi, kalbu rožinį, tam, kad kam turėčiau varginti Dievą, jeigu aš tų nuodėmių neturiu. Na, matau kai kurių veiduose šypsenėlės ir, manau, visų pirma kyla klausimas, na, aš neįsivaizduoju, kaip kažkas galėtų nuvarginti Dievą, taip lyg jis galėtų pavargti, taip kaip mes pavargstam. Kam, bet jau na, Dievui, tai, kas žmogiška, tikrai nėra svetima. Toks ir tokiam panašus teiginiai yra gana plačiai paplitusi nuomonė. Ir mano manimai, tai tikrai yra bandymas kažkaip pateisinti save, o nėra kažkokio aukšto moralumo arba moralinio gyvenimo liūdimas, kad mes esame šventi. Bet tiesiog ieškom, kaip pasiteisinti ir, na, nežinau, turėti argumentų, kodėl neinam iš pažinties. Taip, kartais verta padėkoti Dievui ir nuolat reikia jam dėkoti už tai, kad jisai mane apsaugoja nuo kažkokio didesnio blogio, nuo didesnės nuodėmės, kad tikrai nenužudžiau, nors ar nepadariau kažkokios sunkios nuodėmės, bet tikrai tų nuodėmių turime. Reiktų atkreipti dėmesį į tokią autorefleksiją arba į mano asmeninio gyvenimo apmąstymą arba atlikinėti sąžinės sąskaitas, taip vadinamas. Manau, kad kiekvienas žmogus yra pajėgus tokiems apmąstymams ir tikrai juos praktikuoja tam tikro vidinio dialogo formą. Jisai kažkai kokiu būdu kalba su savimi ir jo širdis juk sako, kad na, bet ten kažkas buvo ne taip, kažką pasakiau ne taip, arba turėjau pasakyti, nepasakiau. Širdis visada mums primena ir ją reikia ugdyti. Atsistoti tiesoje ir pažvelgti į savo gyvenimą yra būtina tam, kad suvoktume, kuo esame, kokiais esame, kas yra žmogus. Tie klausimai tikrai mums padės. Sąžinės sąskaita yra tam skirta. Apaštalas Jonas mums primena, jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save ir nebūtų mumise tiesos. Pats Viešpats Jėzus, mokydamas mus maldos, kaip reikia melstis, atleisk mums mūsų kaltes, susieja atleidimą su nuodėmių atleidimu, kurį kiekvienas iš mūsų gaus, kurį Dievas mums suteiks mūsų gyvenimo pabaigoje. Kitas toksai argumentas, irgi labai populiarus, kurios girdime, šventų mišių metu egzistuoja bendra išpažintis. Tai kam dar ta individuali išpažintis, asmeninė išpažintis? Man tai yra tam tikra trauma. Galbūt ten vieną kartą jaunystėje koks kunigas apibarė mane, arba kažką griežtai pasakė, arba atgailą kažkokią sudėtingą liepė atlikti. Tad vengiu išpažinties kaip ugnies, nes man tai yra tam tikra trauma. Taip, išpažintis iš tikrųjų nėra lengva patirtis ir neturėtų būti tokia, kuri paprastas dalykas. Bet turime visada pasiruošti. Neparuošta ir nerūpestingai atlikta gali sukelti įvairių sunkumų, traumų arba, nežinau, irgi nusivylimų atsirandančių būtent dėl neišspręstų problemų. Kad aš norėjau išspręsti kažkokią problemą ir tas nepavyko arba ten kunigui, arba man pačiam. Tad atgailos aktas mišių pradžioje, vadinamas to irgi žmonių vadinamas bendruoju išpažinimu, nėra atgailos ar išpažinties sakramentas, tiesioginė to žodžio prasme. Negali atstoti atgailos sakramento asmeninės išpažinties. Taip, tai aš atsistoju Dievo akivaizdoje, sugrūdusią širdimi, sužadinu troškimą pakeisti savo gyvenimą. Tai apvalo mus, mane nuo lengvų nuodėmių, tų tokių kartais, kur na, ne visiškai sąmoningai atlikome, ar nenorėdami kartais tokių lengvų nuodėmių ir paruošia mus visapusiškam dalyvavimui Eucharistijos šventime. Tai yra, kad galėtume tyra tokia nuo širdžia sugrūdusią širdimi priimti viešpaties kūną. Išganinga Eucharistijos gale mums atleidžiamos lengvos nuodėmės, bet nesunkios ar mirtinos nuodėmės. Neapsigaukime. Dalyvavimas Eucharistijoje mus neatleidžia nuo pareigos išpažinti asmeninių nuodėmių atgailos sakramento metu. Dažnai irgi sakome, nuo mažens per išpažintį sakau, kad meluoju, sukčiauju, apkalbinėju ir visos tos pačios nuodėmės nuo pirmos komunijos. Niekas nesikeičia. Kartais buvo, na, sakom, kai turim ir 60 metų ir jaunesni ar vyresni, neklausau mamos, neklausau tėvų ir visos tos nuodėmės išlieka iki, nežinau, per ilgą gyvenimo laikotarpį. Darau visą tai ir darau visą laiką. Jau praradau viltį, kad galiu kažką pakeisti mano gyvenime. Negaliu sustoti. Kiek kartų bandžiau, bet man nepavyksta. Tad kodėl turėčiau kartoti visą laiką tą patį? Ir kam to reikia? Kokia iš to prasmė? Kai žinai, kai nebepakeisi jau savo prigimties arba nebepakeisi savo gyvenimo. Daug kartų bandžiau. Tad norėdami patirti Dievo buvimą ir Dievo veiksmus savo gyvenime, reikia nuolat ugdyti ir tobulinti savo asmenybę ir charakterį. Tad šiandien gana plačiai irgi paplitusi tokia nuomonė, kuri išreiškiama tokiais žodžiais. Na, kokį mane viešpatie sukūrėjai, tokį ir turi. Nieko negaliu padaryti. Čia tavo kaltė, kad na, aš toks esu, tokį kokį sukūrėjai, tokį ir turi. Tad nieko negaliu padaryti. Atgailos sakramentas padeda mums atrasti tikrąją prigimtį. Tai yra prigimtį, kurią mums suteikia pats Dievas. Esminis šios prigimties bruožas yra tas, kad būdami žmonės iš prigimties esame atviri Dievui. Begalybei, amžinybei, slėpiniui, slėpiniams. Tai sakymas, kad neįmanoma pakeisti savo gyvenimą, rodo na, tam tikrą mūsų silpnumą, silpną tikėjimą, ne tik silpną tikėjimą Dievu, bet ir savo jėgomis. Dėl savęs, dėl kito, kuris yra šalia manęs, kurį myliu, dėl kurio stengiuosi ir atiduodu savo gyvenimą, dėl savo asmeninės naudos verta dirbti ties savimi, ties savo tikėjimu. O išpažintis tam padeda. Aš įvardinu tos dalykus, kurie mane atitolina nuo kito žmogaus ir nuo Dievo. Ir stengiuosi juos nugalėti, juos pakeisti. Bet koks darbas, iš kurio tikimasi tam tikrų rezultatų, reikalauja visada nuolatinės kovos. Pakilimų ir nuosmukių. Tik tada galėsime džiaugtis savo sėkme. Šventasis Ignacas Loyola sako, kad pasitikėk Dievu taip, lyg viskas priklausytų vien tik nuo jo, nuo tavęs nieko. Bet dirbk, kovok, stenkis, taip, lyg viskas priklausytų vien tik nuo tavęs, o nuo Dievo nieko. Ir dar viena iš tų situacijų, viena iš atgailos sakramento sąlygų yra už nuodėmes atsilyginti. Kai tą primenį klausyklo arba išpažinties metu, žmonės dažnai reaguoja. Už nuodėmes atsilyginti, kaip? Tai ką aš turiu eiti dabar pas savo viršininką ir pasakyti jam, kad metų metus vogiau iš darbo arba iš jo? Aš sudegsiu iš gėdos. Tas neįmanoma. Ir kas iš to? Stebuklas, jei tas viršininkas manęs neatleis iš darbo, jeigu aš prisipažinsiu. Tad kam to reikia? Ar nebus didesnis blogis, kad aš neteksiu darbo ir neturėsiu kaip susimokėti mokesčių ir kaip išgyventi? Kokia iš to nauda? Ar būtina atsilyginti už nuodėmes? Tiesą sakant, atlyginti Dievui ir žmogui, ypač tiems, kurie buvo sužeisti, yra viena iš esminių atgailos sakramento sąlygų. Būtina nustatyti, savo įvardinti, kas iš tikrųjų buvo sugadinta, sulaužyta, ar kas buvo sužeista, kalbant apie daiktus, žmonės ir įvairias situacijas. Atgailos sakramentas neapsiriboja išpažinimu. Tai yra žodiškai išpažįstant nuodėmes kunigui turinčiam teisę jas išklausyti ir galimai, kad susilauksiu, kad jis suteiks man nuodėmių atleidimą. Tačiau tai yra tik vienas iš atgailos sakramento elementų, vadinamas sąlygomis, sąlyga atlikti gerą išpažinti. Tai nuodėmes atminti, už jas gailėtis, ryštis nebenusidėti ir nuodėmes išpažinti ir už jas atsilyginti. Tas gėdos jausmas, nežinau, būti atleistam arba kitose situacijose, gali tapti žalos atlyginimo, teisingumo, sugriauto teisingumo, sugriauto santykio atstatymo pradžia. Taip, galbūt atleidimas iš darbo, na, toks rizikingas dalykas, nu, arba tikrai galbūt ir net didesnis blogis, bet iš kitos pusės. O jeigu tas viršininkas iš kito žmogaus sužinos, kad aš tą nuolat darau ar dariau, ar nebus didesnė gėda, ir ar tikrai būtent neprarasiu tą akimirką to darbo. Ir nors ir tas prisipažinimas ir gėdingas, bet ar tai nebūtų sąžiningumo išraiška? Ir galbūt bus užskaityta kaip dorybė, nors ir nebūtinai populiari šiais mūsų laikais. Manau, tokiu atveju tikrai daugiau rizikinga būti išduotam kito bendradarbio arba tiesiog būti pagautam atliekant šį veiksmą. Tad ar nebūtų verta būti sąžiningu ir išlaikyti tam tikrą orumą? Ir išlaikyti tam tikrą orumą kiekvienoje situacijoje, padorumą. Ir pabaigai, nes tikrai šitas sąrašas tikrai galėtų būti labai ilgas ir galėtų būti dar įdomesnis, nes liečia daug įvairiausių temų susijusių su mūsų kasdieniu gyvenimu. Bet vienas iš paskutinių, tai pabaigai. Kunigėlį, čia tikras įvykis iš mano asmeninės patirties. Kunigėlį, aš nenoriu eiti iš pažinties, bet mano anukas sėdi va ten šalia. Ir noriu parodyti jam, kad aš taip pat einu iš pažinties. Ar galiu tiesiog kurį laiką čia paklupėti? Tai iš jūsų reakcijos kai kurių matau, kad tikrai ne. Tik autentiškumas, tikras autentiškumas yra sektinas, kuris atves kiekvieną iš mūsų į tiesą. Turime vengti bet kokio melo ar apsimetimo formų, ypač ir svarbiausia – tikėjimo dalykuose, bet to negalima imituoti dalyvavimo sakramentuose. Ką tai reiškia imituoti sakramentą? Jei rūpi mūsų vaikų arba mūsų anūkų tikėjimas, ar nebūtų verta paukoti laiko pokalbiui, kuriame galima būtų paaiškinti, kas iš tikrųjų yra išpažintis ir kam jinai skirta. Niekas negali pakeisti žinau, tėvo, motinos, močiutės, katechezės ir niekas nėra atsakingas už vaiko tikėjimo ugdymą, išskyrus jo artimiausią šeimos aplinką. Tad šie pavyzdžiai panašūs ir šiandien nuo šventasis, kuris tikrai paukojo savo tarnystę atgailos sakramentui arba išpažinčių klausimui, taip, tikintieji susiduria su kunigų tingėjimu arba su kunigų paprastumu arba prašiokiškumu kartais arba tokiu nenoru arba tam tikrų griežtumu, bet šio šventojo Jono Marijos pavyzdys mums parodo, jisai buvo beraštis, buvo paprastas kaimo klebonėlis ir tikrai na, jisai tą savo tarnystę atidavė tam ir verkė dėl kitų žmonių, dėl savo tikinčiųjų išganimo ir rūpinosi, laukė. Bet žinoma, tam, kad sulauktų, reikia ir mūsų atsakymą. Tad, ar noriu susitaikinti su Dievu, ar noriu tikrai sakramentus priimti tyra širdimi ir visiškai sąmoningai. Ir šiandien tiesiog melskimės už kunigus, kurie klauso iš pažinčių, kad irgi uoliai atliktų savo tarnystę, kad su tikrų pamaldumu ir nuoširdumu priimtų kiekvieną ir kad mes ir kiti drąsiai eitų ruoštųsi iš pažinčiai ir ją atliktų.